Hii ni idhaa Kiswahili Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Wamarekani leo wameadhimisha miaka 18 tangu mashambulizi ya tarehe 11 mwezi Septemba mwaka wa 2001 ambayo yalisababisha vifo vya takriban watu 3000 katika jimbo la New York, Virginia na Pennsylvania. Rais Trump amehutubia jamaa na marafiki wa waathiriwa wa mashambulizi hayo kwenye hafla iliyofanyika katika makao makuu ya kijeshi hapa Marekani, Pentagon, na kusema kuwa Marekani kamwe haitaruhusu mashambulizi hayo ya kigaidi kutokea tena. Trump, ambaye alikuwa ameandamana na mkewe Melania Trump, aidha amesema matukio hayo ya mwaka wa 2001 yaliwaongeza ujasiri raia wa Marekani. Mjini New York, majina ya watu waliouawa wakati wa mashambulizi hayo yalisomwa katika hafla iliyofanyika kwenye bustani maarufu kama Ground Zero. Makamu wa rais Mike Pence ameongoza hafla iliyofanyika mjini Shanksville, Pennsylvania, karibu na mahali ambapo ndege ya United Airlines ilianguka baada ya abiria kukabiliana na magaidi waliokuwa wameiteka wakiwa na nia ya kushambulia ikulu ya Marekani hapa mjini Washington DC. Ndege za kivita za Israel zimeshambulia ngome za kijeshi za kundi la Hamas mapema Jumatano huko ukanda wa Gaza baada ya kutokea mashambulizi mawili ya roketi kutoka sehemu hiyo kuelekea Israel. Jeshi la Israel limetoa taarifa kuthibitisha kwamba limetekeleza mashambulizi ya mabomu katika sehemu 15 za Hamas kaskazini na katikati mwa ukanda wa Gaza, ikiwemo kiwanda cha kutengeneza silaha. Jeshi la Israel pia limesema limezuia mashambulizi mawili ya roketi yaliyokuwa yamerushwa kutoka ukanda wa Gaza kuelekea mji wa kusini wa Ashdod. Hakuna vifo wala majeruhi walioripotiwa na hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi la roketi zilizorushwa kutoka Gaza kuelekea Israel. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Msemaji wa serikali ya Iran Ali Rabiei amesema kuondoka kwa mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton huenda ukaruhusu utawala wa Trump kukabiliana na Iran kwa njia isiyo ya upendeleo. Rabiei amesema Bolton alikuwa ishara ya sera za ubabe za Marekani na adui dhidi ya Iran. Maafisa wa Iran akiwemo waziri wa mambo ya nje Mohammad Javad Zarif wamekuwa wakimtaja Bolton kuwa mtu asiyependa mazungumzo katika kusuluhisha mgogoro kati ya Iran na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba hatua ya Trump kumfuta kazi Bolton haitabadilisha sera ya kigeni ya Trump. Bolton ni mshauri wa nne wa usalama wa kitaifa kuondoka ofisini chini ya utawala wa Rais Trump. Russia imetekeleza mashambulizi dhidi ya wanamgambo kaskazini magharibi mwa Syria, ikiwa ni mara ya kwanza tangu ilipotangaza kusitisha mashambulizi ya Agosti 31. Hatua ya kusitisha vita ilipelekea jeshi la Syria na washirika wake wa Russia kuacha mashambulizi makali ya miezi minne, lakini mapigano ya hapo na pale yamekuwa yakiendelea. Shambulizi la makombora mawili lililotekelezwa na Russia limelenga sehemu inayoshikiliwa na wanamgambo katika wilaya ya Kabani, mkoa wa Latakia, karibu na mpaka wa Idlib. Kiongozi wa kundi la Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdel Rahman, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba haijulikani iwapo shambulizi la leo ni la muda tu ama ni ishara ya kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha vita. Kundi la wanamgambo la Hayat Tahrir al-Sham linaloongozwa na wapiganaji wa Al-Qaeda nchini Syria linadhibiti sehemu kubwa ya Idlib sawa na sehemu jirani ya Aleppo na Latakia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Muda usio mrefu mtaungana na Idli Gongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu unayetusikiliza hivi sasa katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunafanya kumbukumbu ya tukio la kigaidi la Septemba 11 mwaka 2001 hapa Marekani, ambapo tutaangalia maisha yalivyobadilika hapa Marekani na duniani kiujumla mara baada ya tukio hilo. Na sehemu ya pili tutaangalia madai ya ulaji rushwa miongoni mwa wafanyakazi katika idara ya mahakama nchini Kenya, kisa cha karibuni kikihusisha hukumu ya aliyesikiliza kesi ya dawa za kulevya aina ya heroin. Ninakukaribisha katika kipindi hiki. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo tunaanzia hapa Marekani, ambapo yamefanyika maadhimisho ya miaka 18 ya tukio la Septemba 11 la mwaka 2001 ambalo liliua takriban watu 3,000 jijini New York, Virginia na Pennsylvania. Rais wa Marekani Donald Trump aliomboleza kwa muda wa kukaa kimya akiwa White House, na baadaye alihudhuria hafla katika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi, yani Pentagon, na kukutana na familia za waliouawa na magaidi wa Al-Qaeda walioteka ndege na kuziendesha mpaka kwenda kwenye majengo. Katika jiji la New York, mamia ya watu waliofurika kuomboleza wale ambao walipoteza maisha, wakiwemo pamoja na walionusurika, ambapo familia mbalimbali zilikusanyika katika eneo ambalo linafahamika kama Ground Zero, ambapo kulikuwa na majengo mawili yanayofanana ya kituo cha kimataifa cha biashara, ambayo yote mawili yaligongwa na ndege mbili za abiria na kuyateketeza kabisa. Kwa undani leo tunaangalia namna maisha yalivyobadilika kutokana na mashambulizi haya yaliyotikisa dunia kabisa. Na kuangazia haya tutakuwa naye Professor Davin Munda kutoka jijini New York, ambapo ndipo kulipotokea vifo vingi vya watu katika mashambulizi hayo yaliyofanyika kwa kugeuza ndege za abiria kuwa mabomu. Mabadiliko ya kwanza kabisa ambayo yanaweza kuelezwa yaliyojitokeza haraka yalikuwa katika usafiri wa anga hapa Marekani na duniani kwa ujumla. Siku kadhaa baada ya shambulizi hili kufanyika, kulionekana kuongezeka maradufu kwa ulinzi mkali katika usafiri wa anga. Kwa hapa Marekani, chombo chenye mamlaka ya usimamizi wa usalama katika usafiri kinachojulikana kama TSA kilianzishwa. Hiyo ilikuwa ni mwezi Novemba mwaka 2001, ambapo bajeti yake rasmi ilitengwa mwaka 2003 ya dola za Kimarekani bilioni 4.8, ambapo kiwango hicho kimeongezeka mpaka kufikia dola bilioni 7.8 kwa mwaka wa fedha wa 2020. Kabla ya Septemba 11 na chombo hicho kuundwa, ni 5% tu ya mabegi ya wasafiri yalikuwa yakikaguliwa, ambapo kwa sasa kila kitu kinachopita uwanja wa ndege lazima kifanyiwe ukaguzi wa hali ya juu. Licha idadi ya watu wanaotumia usafiri wa anga kuongezeka toka Septemba 11 kwa Marekani, idadi hiyo ilipungua maradufu mara tu ya tukio hilo. Mwaka 2002, Marekani mmoja kati ya 6 alisema amepunguza kusafiri kwa ndege. Profesa, sasa tukianza moja kwa moja, ni mabadiliko gani ambayo vile vile yamejitokeza kwingineko duniani, tukiacha tu kuangalia hapa Marekani katika eneo hili la usafiri wa anga?
Pia kwenye usafiri wa anga kwenye mataifa mengine imeonekana bayana ya kwamba hali ya kukagua wasafiri imeimarika. Kwa mfano kule Nairobi, Kenya, wakati Kenya, shirika la Kenya Airways lilipojaribu kuanza safari za ndege kuja New York, ukipitia Nairobi kuja New York utakaguliwa mara tatu kupitia vyombo tofauti tofauti. Kwa hivyo pia kwenye mataifa mengine ambayo yana ndege ambazo zitasafiri hapa Marekani, ukaguzi umeimarishwa. Na pia kuongezea pale ujasusi wa Marekani kwenye mataifa ya kigeni umeimarishwa maradufu kupitia marafiki au mataifa marafiki wa Marekani, na pia kutumia viegezo vingine kama vile drones kuweza kushambulia waasi au wale ambao wanaashiriwa kuwa maadui wa Marekani.
Sasa vile vile tukiangazia swala lingine, kabla ya tukio hili la Septemba 11, neno ugaidi halikuwa na uzito uliopo sasa, japokuwa matukio kadhaa yamewahi kufanyika siku za nyuma. Hata vyombo mbalimbali vya usalama katika mataifa mbalimbali ulimwenguni vimekuwa vikijihusisha kukabiliana na matukio yakihusisha usafiri wa anga, mabomu ya kutegwa, kujitoa muhanga na mitindo mingine ambayo ilikuwa ikiashiria ni vitendo vya ugaidi, lakini udogo wa athari zake haukuweza kufanya ugaidi kuonekana kuwa tatizo kubwa sana la kidunia linalopaswa kushughulikiwa kwa gharama kubwa, na makundi hatari kusikika na kushamiri kama vile Al-Qaeda, Islamic State, Al-Shabaab na makundi mengine ambayo yako sehemu mbalimbali za ulimwenguni, Afrika na barani Asia. Lakini sasa profesa, kwa sasa ulimwenguni tafsiri ya ugaidi ipo vipi? Ipo sawa kote ama kuna tofautiana kulingana na nchi na nchi na hata hapa Marekani?
Kusema kweli, ugaidi umeenea sana sana katika mataifa ambapo serikali imesambaratika. Kwa mfano Marekani, kabla kuishambulia au kuingilia kule Afghanistan, kulikuwa na hiki kikundi cha Taliban ambacho kilikuwa kimeenea kote. Kule Somalia pia kundi la Al-Shabaab, na kwa mfano pia kule Nigeria, kaskazini mwa Nigeria kuna hili kundi la Boko Haram. Kwa hivyo tukiangazia kwa kimataifa, zile dola kubwa ambazo zina vipawa vya kuweza kuwa na ujasusi, kuweza kuwa na jeshi kubwa, ndizo zinaweza kujihami zaidi kuliko haya mataifa madogo, sana sana ambapo hakuna amani, kuna vita vya kindani, ndipo tunaona kwamba ugaidi unaendelea kuimarika kule, kwa mfano Somalia na pia sehemu zingine kama Afghanistan na pia kule Pakistan na mataifa kama hayo.
Jambo lingine ambalo wachambuzi wanasema halitazamwi sana ni kuongezeka kwa bei ya mafuta ghafi. Licha ya bei ya mafuta kushuka kwa sasa, inaelezwa bei ya mafuta bado ipo juu. Kulipotokea tu shambulizi la Septemba 11, mafuta ghafi yalipanda bei sana hapa Marekani na sehemu nyingine duniani. Bei ya sasa ya mafuta ni zaidi ya mara mbili ya bei ya mwaka 2001 ilipokuwa ni dola 22 kwa pipa, lakini muongo mmoja baadaye imepanda kwa dola zaidi ya 95, ikiwa ni bei ya juu toka mwaka 1860. Lakini kwa sasa pipa moja linauzwa kwa dola 57. Hili limesababishwa na nini, Profesa Monda?
Kwa maoni yangu limesababishwa na vitu viwili. Sana sana ni ule idadi ya pipa za mafuta ghafi ambazo zipo kwenye soko la kimataifa. Sana sana tunajua kwamba kile kundi cha OPEC sana sana likiamua kupunguza idadi ya pipa ambazo zitakuwa kwenye soko la kimataifa, bei ya mafuta huwa inaenda juu. Pia suala lingine kando na suala la kiuchumi ni hali ya kisiasa. Manake kwa mfano wakati huu kama kuna hamaki au vuta ni kuvute kati ya Marekani na mataifa kama Iran, utapata kwamba bei ya mafuta itaenda juu, manake soko za mafuta hazina uhakika kana kwamba kutakuwa na ugaidi kwenye sehemu ya Mashariki ya Kati, kutakuwa na vita kati ya Marekani na Iran. Kwa hivyo viegezo pia vya kisiasa huwa vinaashiria au vinachangia kwa bei ya mafuta kupanda.
Naam, ndani ya Marekani nusu ya Waislamu wanasema kwamba imekuwa ni vigumu kuishi Marekani toka tukio la Septemba 11 kwa mujibu wa kituo cha utafiti cha Pew katika utafiti wake wa mwaka 2017. Matendo ya kuhasiwa Waislamu yaliongezeka mara tu baada ya Septemba 11 tukio hili. Mwaka 2001 idara ya FBI ya Marekani iliandikisha matukio 93 ya kushambuliwa kwa Waislamu, idadi ambayo haikuongezeka mpaka ilipofika mwaka wa 2016 ambapo FBI iliandikisha matukio ya kushambuliwa kwa Waislamu kwa kufikia 127. Matukio hayo mpaka sasa na si Marekani pekee yanazidi kuongezeka, ambapo mwezi Machi mtu aliyekuwa na bunduki aliingia katika msikiti nchini New Zealand na kuua watu 51 na kujeruhi 49. Mshambuliaji huyo aliposti kurasa 74 zenye ujumbe wa chuki. Barani Ulaya pia matendo haya vile vile profesa anaelezwa kuongezeka. Ni nini ambacho kinasababisha haya moja kwa moja?
Nafikiria kwenye mataifa ya magharibi kuna hisia ya kwamba sera za yani wahamiaji wengi ambao wanatoka kwenye mataifa haya mengine hususan mataifa ya Mashariki ya Kati ndio wanaochangia na fikra zao itikadi zao kali za Kiislamu kutokuwa na usalama hapa Marekani na pia kule Ulaya. Tunakumbuka pia kulikuwa na hizo shambulizi za Uingereza na pia Ufaransa. Kwa hivyo ile chuki ndipo inageuzwa kwa hao wahamiaji na unapata hivi vitu matukio kama vile vilitokea kule New Zealand vinafanyika.
Naam, asante sana Profesa Monda kwa kuwa nasi hii leo katika kuangalia tukio hili. Lakini masuala mengine yaliyobadilika kutokana na Septemba 11 ni kuanza kwa vita ya Afghanistan ambapo Marekani iliingia Afghanistan kupambana na kundi la Al-Qaeda na kumsaka kiongozi wake Osama bin Laden. Miaka miwili baadaye Marekani iliingia vitani Iraq na kumuondoa Rais Saddam Hussein. Uwepo wa wanajeshi wa Marekani licha ya kumalizika rasmi kwa shughuli za kijeshi ambapo kuna wanajeshi wa Marekani 8,000 kunaifanya vita ya Afghanistan kuwa ndiyo vita iliyochukua muda mrefu katika historia ya Marekani. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani ambapo tunaungana na wenzetu Josephat Kioko na Salma Muhammad kutoka katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo wanaangazia madai ya ulaji rushwa miongoni mwa wafanyakazi wa idara ya mahakama nchini Kenya, kisa cha karibuni kikihusisha hukumu ya aliyesikiliza kesi ya dawa za kulevya aina ya heroin. Karibu Salma Muhammad na Josephat Kioko.
Shukran sana wenzetu. Ulivyodokeza ni kwamba taarifa kuu kwa siku ya leo ni kuangazia masuala hayo ya kitengo cha mahakama. Inasemekana kimeingia dosari, lakini wakuu wa mahakama wanasema ushahidi uko wapi? Lakini kikubwa kimefanyika wiki hii ni pale mmoja wa mahakimu katika mahakama za Kenya alipokamatwa na kudaiwa kwamba amehusika pakubwa kutoweka kwa dawa za kulevya aina ya heroin zilikuwa zimehifadhiwa katika eneo hili la Mombasa pwani ya Kenya. Hiyo ndiyo inatuleta katika taarifa kuu kuangazia nini la mno katika mahakama za Kenya, wanaharakati wanasema nini. Unafahamu kwamba nchini Marekani kuna kesi kubwa ya Wakenya imekuwa ikiendelea huko na tayari wamekwisha fungwa, lakini kabla ya kifungo wapo maafisa kadhaa katika serikali ya Kenya, na vile vile upande wa majaji na mahakimu yasemekana katajwa katika mahakama za New York walikuwa kushtakiwa wana wa Akasha. Kwanza, kwa nini wananchi wanaandamana? Kitu gani wanasema? Taarifa ambayo tunaipa kipaumbele kutokana na maandamano yaliyofanyika hivi majuzi.
Naam, ndio tunayojadili siku ya leo, ikiwa ni matukio ambayo yalifuata baada ya serikali ya Marekani kutoa uamuzi huo kuweza kuwafunga walanguzi wakuu wa madawa ya kulevya ambao wamekuwa wakitumia nchi ya Kenya kusafirisha madawa ya kulevya hadi kufikia hadi nchi ile na kuweza kutoa hukumu hiyo kwa ama ndugu wa kasha ambao wanafahamika sana duniani kwa sifa hiyo. Hata hivyo, Wakenya walitoa hisia tofauti wakisema kwamba majaji wamekuwa wakizembea katika kazi zao kwa sababu kumekuwepo na kesi nyingi ambazo zilikuwa zinawaandama mandugu hao. Ndiposa kukatokea maandamano mengi ambayo yamekuwa yakiandaliwa katika jiji la Nairobi, hapa mjini Mombasa kulikuwa na kikao cha majaji hao kiliandaliwa katika hoteli moja ya kifahari. Tutaweza kuangazia taarifa moja ambayo iliweza kuangaziwa na gazeti la Nation kuhusiana na maandamano hayo, ni vipi yalivyopangwa na iwapo kuna ukweli wote haki ama ilikuwa tu ni msukumo wa njama za watu fulani. Tuliweza kupata sauti za waandamanaji hao wakiwa naandamana nje ya hoteli ya kifahari ya White Sands wakati wa kikao cha majaji ambacho hufanyika kila mwishoni mwa mwaka. Tuweze kuwasikiza vilio vyao.
Tumekuja kwa sababu tunalilia haki zetu kama wamama. Tumezaa watoto wanakutumia madawa za kulevya. Unanisikia? Miadarati Mombasa. Jamani, tunasikia kusikitika. Mimi watoto wangu watatu wote wameingia huko na hakuna namna ya kujisaidia. Mimi nasikia kuhuzunika, nimesomesha mtoto hivi amekuwa bure. Jamani, nalia mimi. Jamani wanangu, watoto wangu mimi. Uhuru, mbona kesi hazimaliziki za madawa? Majaji wetu watusaidie kumaliza hizi makesi. Sisi tunaumia. Wa mama twalia,
wataka msaada wa mama, baba, baba wataka msaada. Kwa hivyo watu wataka msaada.
Majaji hawamalizi kesi. Watu wanachukuliwa mbele kwa Amerika, wanakaa miezi miwili wamehukumiwa. Hapa wanakaa miaka na mikaka. Jamani uhuru, rais wetu, nyumba zetu zitabaki vipi? Watoto wanaisha. Tuombe msaada jamani.
Mama wanalia sana kwa sababu watoto wameingia kwa mihadarati. Na hao wenye kuuza mihadarati wakishi kwa hao wanatolewa. Wani wana mama wanaomba serikali iwasaidie. Hao majaji ambao ni wafisadi watolewe kazi, kuingia ambao wanafanya kazi, wanafanyia wa Kenya kazi. Tumekuja kuweka ujumbe ufike. Ufike mahali unatokikana.
Haki tunaitaka itendeke. Tunawategemea ni hao viongozi wetu ambao mnatunyima haki, tuende wapi?
Na hapo sauti zao kwa kweli zikasikika. Kuna wale wamewakemea, lakini wengi wamesifu wakisema kwamba kama kuna ukosefu wa utawala bora, hii ni njia mwafaka na inakubalika katika nchi nyingi zaidi maandamano kama haya ili kueleza sauti za raia. Wakati huo huo, gazeti la The Standard Agosti 23 limemnukuu jaji mkuu nchini Kenya David Maraga akisema, niliposikia kwamba katika lango kuu la hoteli hiyo watu walikuwa wanaandamana, mimi mwenyewe nilitembea kuanza kuwasikiza, lakini kufika pale nikakuta wamekwisha tawanywa na maafisa wa polisi. Gazeti hilo linamnukuu Maraga zaidi akiendelea kusema, ushahidi unahitajika ili kuwanasa. Hii ni kuhusiana na wale wanaotajwa kushirikiana na wana wakasha waliokuwa wanashtakiwa katika mahakama za New York huko nchini Marekani. Na hapo mwisho kabisa Maraga akasema, watu wa pwani, kama kweli mmeshuhudia kwamba dawa za kulevya zimekuwa ni tatizo kubwa, naomba mwende muandike waraka rasmi wa kulalamika, mlete katika ofisi yangu, na pia tunasubiri ushahidi kamili kutoka kwa maafisa wa polisi kama kweli kuna maafisa wa kitengo cha mahakama wamekuwa kihusika ama kuwakinga watu walioshtakiwa mahakamani. Hiyo ndio nukuu ya jaji mkuu David Maraga alipokuwa akijibu tuhuma hizo na pia akawasiliana na waandishi wa habari.
Naam, awali ya hayo, kwa mujibu wa gazeti hili la Daily Nation, mnamo Agosti 22, taarifa ambayo ilikuwa inaangazia kuhusiana na maandamano hayo yaliyofanyika katika hoteli ya White Sands, jioni Agosti 21, Rehema Wangui alimwendea Joseph Waraga, muuzaji wa gazeti huko Mtwapa, kaunti ya Kilifi, kumsaidia kuhamasisha watu ambao watashiriki katika maandamano. Maandamano hayo yaliyopangwa yalifanyika siku iliyofuata karibu kilomita 5 kutoka mji wa Mtwapa. Katika hoteli hiyo, jaji mkuu David Maraga alipangiwa kukutana na majaji zaidi ya 150 kwa hafla ya kufunga sherehe yao ya kila mwaka.
Pale mwanzo nimedokeza kwamba hii kwa undani tunaileta kwa sababu wiki hii kuna hakimu katika mahakama za hapa Kenya kashtakiwa pamoja na wafanyikazi wengine wanne wanaofanya kazi katika mahakama ya Mombasa. Stakabadhi ambazo zimetoka katika mahakamani zinaonyesha kwamba ilikuwapo kesi ya wanaume watatu waliokuwa wameshtakiwa. Nambari ya kesi yao ni 468 ya mwaka 2018 kwa kuhusika na ulanguzi wa dawa za kulevya aina heroin. Ilisemekana uzani wake ni kilo 10 na thamani yake ni shilingi za Kenya milioni 30 sawa na dola za Marekani 300,000. Zikatoweka baadaye wakati kesi ikiendelea kusikizwa, na hapo hakimu wa mahakama kuu ya Mombasa Evans Makori akalalamika, akaandika taarifa katika idara ya upelelezi, na wapelelezi wakapeleka taarifa hiyo katika makao makuu Nairobi, na hapo maafisa upelelezi wakaanza kuchunguza. Ndiposa hakimu huyu ambaye kwa sasa amekwisha achiliwa katika kesi ilipokuwa imeanza kusikizwa pamoja na wale washukiwa wengine watatu kutoka mahakama za hapa Mombasa, walikuwa wamezuiliwa katika vituo tofauti vya polisi, wakaangukiwa na shoka hilo la malalamiko. Muungano wa majaji na mahakimu tayari umeanza kulalamika kwamba wanachama wao wanahangaishwa na serikali. Na mkuu hapa, katibu mkuu wa muungano huu wa majaji na mahakimu, Derek Kuto, anasema wanataka polisi na serikali yache kuhangaisha wanachama wake, kwa sababu kile wa Kenya wanasubiri, na pia wanaharakati wanasema wanasubiri, ni kufahamu kwa undani nani kaiba dawa hizo za kulevya ambazo zilikuwa zinatumika kama ushahidi wa kesi ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Wanaume hao wanne waliofanya kazi katika idara ya mahakama, wao tayari wamekishasomewa mashtaka, wameyakana. Lakini hakimu aliyekamatwa, makosa yanayomhusu ni kujaribu kuzuia haki kupitia kesi hii, na huenda pia akashtakiwa kwa kusaidia wale walanguzi wa dawa za kulevya kupitia mali iliyotoweka ikiwa imehifadhiwa.
Ikiwa watu wanahoji maswali mengi juu ya utambulisho ama maandamano hayo yaliyofanyika, je, mtu alikuwa na nia ya kumwaibisha jaji mkuu, au je ilikuwa ni njama ya vikundi ndani ya mahakama kuleta vita vyao vya juu hadharani? Maswali mengi, lakini tu wanawake zaidi ya 100 waliojitokeza wakipeperusha mabango walizingira hoteli hiyo na bendera kubwa ikipiga kelele kwa maandishi kwa nguvu, weka Warsame toa Maraga, na wakora wa mama na Amadi wakora kwa Mwilu. Walishtumu jaji kwa kulinda walanguzi wa dawa za kulevya na kuendeleza ufisadi. Bwana Mohamed, ikumbukwe hapa Warsame ni jaji wa mahakama ya rufaa, wakati Bi Ana Amadi ndiye msajili mkuu wa mahakama, Bi Filomena Mwilu naye ni naibu jaji mkuu.
Naona muda wetu unakaribia kumalizika, lakini mwisho nikukumbushe kwamba waziri anayehusika na usalama wa ndani nchini Kenya, Fred Matiang, alikuwa amenukuliwa hapo mwanzoni akisema safari hii mambo yatakwenda kinyume na ilivyo kwa sasa kwa sababu ya vita dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya, alipokuwa akizungumza mwezi wa Agosti. Na yeye pia kanukuliwa akisema kwamba kama kuna maafisa wa usalama wamehusika, na kama kuna maafisa wa serikali wanahusishwa na sakata hii ya kujaribu kuwazuia walanguzi wa dawa za kulevya, mambo hayatakuwa rahisi safari hii kutokana na mkono wa sheria wa serikali ya Kenya.
Naam, shukrani wenzetu mlioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko na Salma Mohamed, kwa kutuletea sehemu hiyo ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo mliangazia madai ya ulaji rushwa miongoni mwa wafanyakazi katika idara ya mahakama nchini Kenya. Kisa cha karibuni mkiangazia kile ambacho kilihusisha hukumu ya aliyesikiliza kesi ya dawa za kulevya aina ya heroin. Lakini kabla ya hapo, katika sehemu ya kwanza hii leo tulikuwa tukiangalia miaka 18 toka kutokea kwa tukio la kigaidi la Septemba 11 ambalo mashambulizi matatu yalitokea, mojawapo ikiwa kubwa kabisa jijini New York hapa katika mji ama katika jimbo la Virginia, ambapo kuna makao makuu ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi, Pentagon. Ndege moja ilianguka, na kule Pennsylvania ndege moja ambayo ilikuwa na abiria waliofanikiwa kupokonya wale magaidi ndege waliokuwa kiendesha kuanguka. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani za dhati kwa kwa msikilizaji kwa kuweza kusikiliza matangazo haya kwa siku hii ya leo. Nikutakia kila laheri, na usikose kujiunga nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.